Innan á fórsíðu er heilsíðauglýsing frá Actavis. Þar segir, er maginn í steik? Og auglýst er Omeprazol Actavis við brjósviða og súru bakflæði. 20 mg, 14 og 28 stykki, fáanlegt án lyfseðils í næsta apoteki. Og í litlu letri segir Omeprazol Actavis, 20 mg, magasýru þólin hörð hylki, innihalda virka efnið Omeprazol sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast prótonpumpuhemlar og ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtíma meðferðar við einkennum bakflæðis, til dæmis brjósviða og nábít. Gleypið hylkin í heilu lagi með hálfu glasi af vatni fyrir mat eða á fastandi maga. Lesið vandlega upplýsingar og umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á www.sérlyfjaskrá.is og mynd, það mynd af skeifugorn, stór mynd af skeifugorn sem búið að fella inn grill og tvo hamborgara inn í og síðan minni mynd af lyfjaboxinu sjálfu. Omeprazol Actavis og það appelsínugult og hvítt aðalitirnir.